Това е Дарик кафе.
Отново казвам добро утро на тези от нашите слушатели, които току-що или малко, преди малко са включили своите радиоприемници на честотите на Дарик Радио. Аз съм Деляна Михнева, а днес съм гост на нашия водещ, който днес е доктор Ангел Полковник, доктор Ангел Пеев, началник на военна болница Пловдив. Преди час, вече почти, си говорихме за авиомедицината, различни интересни факти за това какви подготовки преминават пилотите, как се случва въобще обучението, как трябва, колко здрави трябва да бъдат, за да се качат на един самолет и какви неща може да причини едно ускорение на един дори безобиден кариес, вече когато сме на 2-3 хиляди метра, че и нагоре височина. Сега обаче правим рязък завой в нашия тематичен полет към злободневните теми. Ще си говорим за здравната политика и проектът на Здравната каса за въвеждане на нови правила за формиране на прогнозни обеми дейности в болниците през следващата година. С две думи – планиране броя на болните. Три всъщност. Доктор Пеев, възможно ли е това нещо да се случи? Възможно ли е една болница да си планира колко хора ще имат нужда от легла, от помощ в рамките на една година? Как ще се случи това? Ако се случи, казваме все пак, че това е проект на Здравната каса.
Да, добро утро отново и от мене. Напълно е възможно да се случи. Въпрос е дали ще бъде наистина реално. Как да стане? Тъй като съгласно новата политика, която предприема Националната здравноосигурителна каса, за броят на преминалите пациенти или обемите по клинични пътеки да бъдат определени на база отчетени обеми от предишни години. И тук ние като ръководители на лечебни заведения трябва да направим проектоплан по договора с НЗОК за дейността си през 2012 по месеци, по 3 месеца и за година, и това спрямо усреднени стойности за предходните 2 години. Такава статистика ще я направим, няма проблеми. Имаме ги данните, въпросът е, че всяка година и всеки сезон заболяванията, пиковите стойности са различни. Трудно могат да бъдат отпланирани точния брой на определени заболявания. Не може примерно да се каже, че до година ще имаме 100 човека или по 100 клинични пътеки с някакво определено заболяване. Може да се случат да са 120, 130.
Това парадокс е, ако се случи 101 и пациента просто трябва да изчезне от тази болница, защото не е планиран.
Не да изчезне, трябва да премине в друга болница и да си избере друг лекуващ лекар. Аз мисля, че може би ще се променят параметрите. Няма да бъде точно по този начин, по който е в момента даден проектоплана. Тъй като по този начин няма да ходят парите след пациента, де-факто той ще трябва да си ги търси.
Аз това щях да ви питам, всъщност това е, поне според касата, тя аргументира този проект точно с това, че по този начин ще се парите ще следват пациента, но реално няма да бъде точно така, защото той ще трябва да се ориентира според проектоплана на всяка една болница, дали има място в нея, дали ще стигне времето за него.
Точно така се получава, но нали ви казвам, аз мисля, че ще бъдат променени някои от параметрите. Наистина трябва да има дисциплина в усвояване на парите от касата. Има доста нарушения, за радост ние се славим като болницата с една добра дисциплина относно взаимоотношенията ни с касата. До сега нямаме намерени пациенти, които да са само записани.
И по този тези начин, мъртви души, така наречени?
Точно така, например, но може и така да се каже, мъртви души, които се водят по книги, а де-факто не са лекувани и не са давани пари от болницата за тяхното лечение. Може би има болници, в които това се прави. Може би има. Аз нямам такава информация, но поне в медийното пространство доста се цитират нарушения в финансовата дисциплина на различни болници и начини, с които да се докарват приходи от касата, без да се отчитат си дейности, без да се изпълни. това трябва да се насочи по-голям контрол. Основно една каса са пълни с повече приходи и по-малко разходи. Парите те са почти едни и същи, само че се разпределят на различни места. Според мен е по-голям проблем от тук нататък следващите години, това са кадрите. Там закъсваме специалистите. И ако за една година, примерно, могат да се намерят 100 милиона или 200 милиона да се дадат на болниците, един специалист да се изгради, са необходими поне 4-5 години след като завърши медицина.
Значи това са 10 години, като прибавим 6.
Минимум. Там са проблемите. Много доста болници са построиха, откриха. Уж имаше здравна карта, където щяха да бъдат разпределени, да има някакво ограничение. Но за момента не действа здравната карта. Трябва да има някакво лимитиране на брой на болници, да бъдат съгласно населението, съгласно демографското и географско разположение на селищата и градовете. Така че, където необходимо, може да има по-голям брой. Но при условие, че има някаква нова дейност и разкрива в една болница, да, няма проблеми, нека да бъде построена. Обаче да се дублира дейността, да се построява сега в момента една нова болница, която дублира дейности на другите, просто понижава се качеството и на живота на лекарите, тъй като започва едно преминаване на лекари от болница в болница и движение.
И работа на по 2-3 места.
Работа на по 2-3 места и много разпиляване на ресурси, а в крайна сметка нищо насреща де-факто. Защото за 6-7 години доста лекари преминаха от една, втора, трета частна болница в все по-нова и по-нова болница. Ясно, че другите преди 5 години пак е била нова, пак е предлагала нещо, но след 2-3 години съответно не е изпълнено. Лекарите напускат.
Как стои въпроса с кадрите във военна болница? Казахте, че сте отличници по това, че нямате мъртви души в списъците на преминалите през болницата. Как стои въпроса обаче с кадрите?
С кадрите...
Като началник?
Въпроса... Не, при нас всяка болница има проблеми с кадрите. В военна болница няма лекари без специалност. Всичките имат минимум по една специалност. Някои са и с по 2 и с по 3. Имаме нужда от гастроентеролог, примерно, и от уролог. Това са ни така слабостите. В такъв смисъл, че изпускаме доста клинични пътеки, само заради липсата на този
вид
специалисти.
Имате тотална липса или ви трябва допълнителни хора, които да попълнят?
Не, като тотална липса нямаме. Изявен гастроентеролог с съответните сертификати и съответно уролог. Така че, ако някой има желание да заповяда, условията са добри във военна болница. Тя си е институция, която аз уважавам и се прекланям. Така че...
Да ви върна пак отново на темата за летенето. Колко са авиомедиците в България, освен вас?
Не сме много. Сега точна бройка не мога да ви кажа, но в момента като лекари, които служат по авиобазите, съответно в Военно-медицинска академия, мисля, че не са повече от 25-30 човека с специалност авиационна медицина. Наистина малко сме, но в момента и авиобазите са малко. Като, т.е. активните авиолекари, които са. Така че, нормално.
Доктор Пев, време е да закриваме предаването. Аз лекичко така да почушна, така да. Че трябва да кажете сега няколко думи, като един така вече трениран водещ.
Да. Аз искам за около една минута, тъй като не остана време да представя военна болница. Тя е едно от старите заведения в страната. Създадена е с указ на военния министър полковник Сава Муткуров през 1889 година. Тоест, още с встъпването ми длъжност на следващия месец, вече имахме 123 години от създаване на военна болница Пловдив. Надявам се до година на 25 февруари да организирам по-голям купон, по-голямо тържество по случай 124-та годишнина с една болница стабилна, с добро реноме през годината, през годините, през които е създадена и все още с добро име в града. Слави се основно с дисциплина, ред, традиции. Добри специалисти.
Остава да няма ред в една военна болница. Не. То няма как да си го представим.
Да. Надявам се да и така да остане. Така че пожелавам на колегите да работят спокойно. Смятам, че тепърва ще се подобряват условията на труд, на заплащане в военна болница. Да не се притесняват от съкращения. В момента, близките години, няма предвидени такива.
Това е много добре за слушателите от военна болница. А за останалите слушатели на Дарик Радио и за нашия екип, какво ще ни пожелаете?
Останалите слушатели да бъдат живи и здрави, да слушат интересното Дарик Радио. Все пак тази седмица ще се празнуват 15 години от създаването. И пожелавам поне на 300-та, на 45 годишнината и така нататък да се събираме, да отпразнуваме юбилеите на Дарик Радио.
Аз си пожелавам да звучим все толкова свежо след 45 години.
Надявам се, медицината ще помогне.
Надявам се да нямаме нужда толкова от нея, особено от пластичната хирургия, но нека така да завършим наистина с усмивка. Аз искам още нещо да анонсирам. Останете, естествено, на вълните на Дарик Радио. Изненадите те първа предстоят. Купонът с нашите гост-водещи продължава до края на седмицата. Всеки един ден, сутрин и следобед. Днес в следобедния блок на Дарик микрофонът ще вземе художникът Жорж Трак, с когото няма да говорим само за изкуство. А утре, на фаталния 11 септември, кметът Иван Тотев ще открие Дарик кафето, като сценарият на предаването остава изненада за слушателите. И отново да припомня, можете да спечелите един уникален високоадреналинен полет с PowerPlanner за 15-та ни годишнина. Всеки може да участва в томболата до 14 септември, когато ще бъде изтеглен късметлията. Той ще лети с парапланер още на следващия ден, 15 септември, в тандем с професионален пилот. Условието за участие е много лесно. Само трябва да се обадите по време на празничната ни програма в седмицата от днес до 14 септември и да кажете как се казвате и защо слушате Дарик Радио. Името на един от всички обадили се слушатели ще бъде изтеглено на 14 септември в петък в 9 сутринта по време на сутрешния блок Дарик Кафе. Това е от нас. Дарик Кафе.